Korana Svilar, soba za djevojčice. Četvrti dio.
Okupila sam razredno vijeće još jednom za samo tjedan dana. Svi su otvoreno podigli obrve. Krilička je zakolutala očima, a Ivanjek se naprosto nije ni pojavio. I nije bio jedini.
Jeni, imamo kvorum. Hej, imamo kvorum.
Molim vas za pažnju ovih 5 minuta. Zaista vas ne mislim zadržavati duže. Znam da imate posla, puno posla. Dakle, imam važnu informaciju u vezi učenice iz mog razreda. I molim vas, za krajnju diskreciju. Zadnji put smo razgovarali o Evi Lanč. Saznala sam nešto što mislim da moram podijeliti, ali u najvećoj tajnosti radi psihičkog stanja djevojke, koja me čak izričito zamolila da nikome ne govorim. Međutim, veće su stvari u pitanju i nije pošteno da vas pri zaključivanju ocjena lišim te informacije. Eva je trudna.
Svi su u maloj zagušljivoj učionici odjednom podigli glave. Sjetila sam se onih malenih, simpatičnih glodavaca pred čijom sam nastambom u zoološkom vrtu uvijek najduže stajala.
Ja sam dobro čula, trudna je.
Da, trudna.
Pa ništa se ne vidi. Ma baš ništa se ne vidi.
Da, rana je, trudnoća izgleda. Razgovarala sam sa njezinom majkom. Ona ne traži od nas nikakve ustupke, samo da pokušamo informaciju sakriti od drugih učenika i ostatka kolektiva. Dobila sam dojam da majka, kako da kažem, smatra da se trudnoća neće nastaviti. No, mislim, Eva, ne znam, danas mi dolazi na razgovor. Gospođo Ksenija, molila bih da nam se pridružite.
Da, naravno.
Ali tek kada je malo nasamo vidim. Mislim da sam stekla njezino povjerenje, pa ako treba kakvu pomoć...
Ma joj, pa naravno.
Da.
Dobro. Znači, informaciju ste dobili. I zato molim, ponašajte se u skladu s tim.
Da.
Malo očito ne cvjetaju ruže. Ajmo biti ljudi.
Pa dobro, ali kakav je sad postupak s takvim djetetom u gimnaziji? Mislim, hvala Bogu, nismo do sad imali takvih slučajeva.
Gospođu ravnateljicu sam obavijestila prvu, naravno. Dobro. I rekla je da, budući da je djevojka punoljetna, ne moramo u ovo uplitati druge instance.
Hvala Bogu, bar
samo noć. Savjetovati razgovor sa psihologom.
Jadna cura. Pa to će njoj uništiti život. Strašno.
Ništa.
Kava?
Kako je ustala kolegica Miškulin, ostali su jedva dočekali. Skupili svoje knjige i torbe i krenuli se gurati prema vratima. Miškulin zadrži pogled na mojem licu, nešto duže nego što bi trebalo. Ma što je vidjela? Sat je već počeo i samo se nekoliko učenika još smucalo hodnikom, kasneći sa dvorišta ili iz zahoda.
Brzo, zvonilo je!
Da, dobro, sve znam, jurim.
Baš divan dečko, s tim rupicama na obrazima. Presladak je. Samo već neko vrijeme je djelovao odsutno. Kraj škole, životne odluke, to je. Ne, čekaj. Da, stvarno, Eva je bila njegova djevojka. Odavno ih nisam vidjela skupa. Pa jel moguće da...
Evice, jesi rekla profesoru da ideš k meni, sve u redu?
Da, pustio me.
Dobro.
Sjedni, draga, izvoli.
Pogledala sam Rasku. Lice je bilo ozbiljno, ali toplo.
Jesi li dobro, Eva?
Prvo sam pomislila reći jesam, a onda sam se odjednom sjetila mame, njezinih mršavih ruku i bora oko očiju. Mama nikad ne pita jesam li dobro. Nikad ne sjedne preko puta da samo sluša. Ne znam je li ikada čula što joj govorim, a da nije u glavi već imala svoju istinu. Zašto je tako, mama? I zašto ova žena, gospođa u tom kariranom retrokompletiću, Nikolina Motika, Raska, šuti preko puta mene i čeka? Spremna je slušati me.
Važno mi je samo da te dobro čujem. Da vidim kako si i o čemu razmišljaš. No, slobodno reci, kako si, Eva?
I odjednom, bez da sam išta rekla, kao da je netko otvorio slavinu, brizne mu plać.
Samo se isplaći. Samo se ti isplaći.
A ja nisam plakala zbog trudnoće, ni zbog boli, ni zbog svoje situacije. Plakala sam jer me netko stariji želi čuti. Sve sam joj rekla, sve. Osim kako sam ostala trudna i s kim, to zna samo Sara. To je nebitno, uostalom, a zvuči glupo i sramotno. Da, javit ću vam datum prvog ultrazvuka.
Znaš da moraš otići.
Da, da, naravno da ću otići.
Dobro. Imaš ginekologa? Da ti ga ja preporučim?
Da, može, molim vas, da.
Dobro.
Hvala puno.
Ma, želiš da idem s tobom?
Ne, ne trebate ići sa mnom. Mislim, dobro, ako baš želite.
Tog dana sam je čekala u kafiću preko puta privatne ordinacije. Sara je imala ispit i nije mogla doći. I mature su već počele, ali Miškulin me spremno zamijenila na dežurstvu. Svi su nastavnici na kraju pokazali suradnju. Evi su zaključili pozitivno. Izlazit će na obvezne i najlakše predmete mature. Njoj je svejedno, samo da dobije papir da ima prolaz. U ordinaciji je već preko pola sata. Trebala sam ući s njom, ali nije mi dala. Bilo bi glupo da sam inzistirala. Možda bi stvorila otpor. Do sada smo se već tako lijepo zbližile. Samo da se ne odluči za... Što njezina majka misli gdje je Eva sada? Zna li? Bože, ta žena tako otvoreno zagovara svoju stranu. Neke osobe stvarno ne mogu razumjeti. I što ako se djevojka zaista odluči zadržati dijete? Sad je već dosta kasno. To je izgledno. Što će onda ta majka? Evo je.
Sjedni, draga. Pričaj.
Sve je dobro, profesorice. Dijete se razvija kako treba.
Znaš, Eva, ako si odlučila zaista zadržati dijete, ja sam isto nešto odlučila. Pomoći ću ti. Cijelim putem ću biti uz tebe.
Hvala, ali ne treba.
Ma znam da ne treba. Znam ja da imaš svoju sestru i da nisi sama ni jadna. Nemoj to ni misliti. Ali ja ovo vidim kao dar od Boga. Ne znam jesi li vjernica.
Onako, ne znam.
Razumiješ, vidim tvoju situaciju kao priliku da ti pomognem. I da tako i ja budem bolji čovjek. Možeš li to razumjeti?
Da, valjda. Mogu.
Skupa ćemo, Eva. Možeš se na mene u potpunosti osloniti. Dobro?
Dobro.
Bravo, draga, bravo. Sve će biti dobro. Sve je dobro.
Sjele smo skupa na kavu. Jednom. Kratko. Inzistirala sam. Znala sam da je Eva punoljetna, ali ipak, red je red. Majka, kakva god bila, zaslužuje znati namjere osobe koje joj planira uzeti kćer. Svašta. Neću ja nikome ništa uzeti. Gospođa Lanč kasnila je preko 15 minuta. Gledala sam kako vještak parkira svoju Toyotu preko ceste. Kako baca još jedan pogled u retrovizor. Oči, rumenilo, usne, brzi pokreti ruke. Izlazi. Štikle. Lijepo. Uska haljina pomalo neobičnog kroja. Mislim da sam vidjela takvu u gradu u nekom izlogu. Ne, sumnjam da bi mi dobro stajala. Zapravo ni gospođi ne stoji baš najbolje. Premršava je. Vlado bi rekao, žena dječak. Ne. Ovo je žena. Hoda baš kao zrela žena. Koraci odlučni, kratki i zvonki.
Oprostite još jednom.
Nema problema. Naručila je zeleni čaj. Nisam mogla zamisliti da popijem nešto vruće po ovakvom danu. Uni lunch nije trebalo dugo.
Sve je meni jasno. Nisam ni gluha, ni glupa. Za mene izgovora nema, to mislite, da. I uglavnom mogu se složiti s vama, ali ipak, dozvolite. Uzimam se za pravo da kažem svoje. Ne morate se ispričavati ni za što. Znam da mene napadate, naravno, da. Možda najbolje da vam kažem kako je do svega došlo. Može? Mislim, da. Mislim, samo da imate sliku i ton, jel?
Da.
Gledajte, ja sam bila jedino dijete svojih preblagih roditelja. Jedinica. Una. Proročko ime, je li tako? Da, moglo bi se reći da. Da, to je moglo utjecati na razvoj moje takozvane narcističke osobnosti za koju me bivši muž optuživao, a zapravo se samo htio... Vi ste razvedeni, zar ne? Jeste? Da. I mada sam imala sve što mi je trebalo za pristojan život, nisam imala prijatelja. Rodbina se tu ne računa, jel? Možda sam imala jednu ili dvije curice iz vrtića, poslije onu debelu Kseniju iz ulice s kojom sam išla u razred u osnovnoj. No da, to što nisam imala prijatelja za igru kao mala, valjda je i razlog što sam se odlučila na drugo dijete, na Evu. Da Sara ne bude sama, da ih bude dvoje i nije se odmah uhvatilo. Svjesno smo mi pokušavali tako godinu, dvije, a onda, u krivo vrijeme. Dobro, do tad sam se već bila dokazala u poslu, posvetila sam se tome, razumijete, htjela sam postići što više mogu, ostvariti neki ugled, ja... I bila sam zaboravila na to drugo dijete. Muž nije mogao napredovati u svom poslu. Nikada nije završio taj svoj takozvani faks, tu akademiju. Nije imao papire za obrt. Nije se dao nagovoriti da otvori firmu i to njegovo freelance fotografiranje mi je s godinama sve više išlo na živce. Zato sam se ja odlučila više posvetiti karijeri. Pristala sam na par ponuda. Proširila si krug suradnika. Dobro, zaboravila sam na to drugo dijete, eto jesam. I već tada ja nisam više htjela. A onda se ona zalijepila. Da, zigota, embrio, pa onda fetusi. I dok ne trepneš, već te obuzima, širi se, ona se širi u tebi. Ja znam da se to čini strašno reći dok tako gledate Evu. Istina, da. Teško je gledati unatrag s tom idejom kad je živo biće pred vama, jeli da? Pitati se je li mi žao što nisam pobacila embrio. Nije isto što i zanijekati osobu tako kada stoji tako čitava pred nama, jel? Da, ovo je pravo pitanje. Je li mi žao što je nisam strože odgajala? E, to mi je, Boga mi žao. Nisam imala dosta vremena, ne? Preko tjedna su ih odgajali drugi ljudi. Svoje nemoći postojala sam svjesna u vikendima kad bi mi njihov manjak odgoja bio očigledan kao što je očigledno vaše to lice predavno, profesorice Motika. Eto, da. Moje zanimanje je drugo. Da, i daleko je od obrazovanja i odgoja, da. Ali kao i vaša i moja je profesija to što mene određuje. Ja zato nisam ni profesionalni roditelj, ni kućanica, ni kuharica, ni spremačica. Roditeljstvo se ne smatra uspjehom u karijeri, je li tako? I da sam ostala kod kuće, bila bih mirna, ali anonimna i nevidljiva. Mislite li vi, profesorice, da ću završiti u paklu? Jer svoju kći potičem da pobaci dijete. Svoju 18-godišnju kći, koja ne želi reći ko je otac tom djetetu. Vjerojatno. Vjerojatno, jer zapravo ona nema pojma ko je.
Ne može se otići u pakao.
Da, ne može se otići u pakao, gospođo, tako je, da. Jer nije pakao mjesto. Pakao je stanje. I vjerujte, ja ga jako dobro poznajem. Oprostite, oprostite na ovome. Uzrujala sam se, premorena sam. Oprostite. Slobodno vi meni sad recite da sam obeščastila najveću ulogu koja žena može imati u svom životu, svoje majčinstvo. Trenutno, a možda i već neko vrijeme, majčinstvo je naziv za moj pakao. A vi? Za koju vrstu pakla ste se vi odlučili?
Daj, nemoj me zezat. Pa, ko da ne znaš kakav je on? On bi prije znao zaboraviti na mobitel.
A sad je neprestano aktivan, a meni ne piše.
Eva.
Jednostavno sam osjećala da se nešto promijenilo. Karlo se svima činio isti, Sara me uvjeravala da je sve po starom, ali ja sam jednostavno znala. Kao prvo, činilo mi se da je Karlo sad puno više na mobitelu. Neprestano bi pod njegovim imenom stajala oznaka aktivan, premda se nismo dopisivali. Naravno da sam to odmah povezala s Monikom, ona je bila jedina novost. Sve je ostalo bilo kao prije. Osim toga, vidjela sam ih zajedno. Kad bi dolazili s treninga, a ja sam ga čekala na uglu ulice da odemo na cugu ili nešto. Hodali su kada se znaju 100 godina. Izgledali su prisno i veselo. Činilo mi se da ga ta ženska previše nasmijala. Cura se neprestano cerekala i da se previše želi družiti s njima. On se pravi da ništa ne kuži. Samo mu je super.
Ali svaku objavu je Karlo toj ženskoj lajkao. Ne kužim što to nije jasno.
Nisi normalna, majke mi. Tip te voli, skuliraj se ili ćeš napraviti opako sranje.
Ono, okej, neću te više pilati s tim.
U drugom mjesecu osjetila sam da više nemam ni volje ni snage. Ni za školu, ni za Karla, ni za izlaske. Jednostavno mi je postalo sve jedno. Sara imala ispite i nije zapravo vidjela što se događa. Mama je bila zaposlena, tate nije bilo, a onda odjednom nije bilo ni Karla.
Ne,
si glupa. Došla je hrpa ljudi. Vek se častila u bircu, a onda smo trebali ići dalje. Svira novi hit, svi su poludjeli od sreće. Njih par ustaje, plešu. Prišao mi je i šapnuo mi na uho da mi super stoji taj mršavi luk. Boks. Tip kojeg zna cijeli kvart, igra za neki nogometni klub u Njemačkoj i krcat je ko brod. I zgodan je, mada nije najpametniji lik na svijetu. Ne čini se predubok. Simplić.
Ne čujem te.
Uhvatio me za ruku, nešto je pričao. Druga pjesma, dižemo čaše. Već mi je dosta cuge, ali nemam izbora, pijem. Molim Vex da odemo do WC-a. Slikamo se, @Vex na X odmah postavlja story. I onda iz novosti ispliva fotka Karla i Monike. Iz dvorane. Njih dvoje u skoku jedno nasuprot drugog, lopta u zraku. Niska mreža, njezina kosa vezana u rep kao nekakva ptica koja je slijedi. Najbolje kad su s nogama u zraku. Hashtag sport, hashtag partneri, hashtag duh i tijelo, hashtag drugčiji od drugih. Slegnula sam ramenima i nisam rekla ništa. Prebacila sam ruku veks preko ramena, spremna da izađemo natrag u gužvu i dim. Tek ću kasnije razmišljati o tome, kako sam brzo zaključila i kako nisam promislila ni sekunde. Drama nije dolazila u obzir. Kad smo iza ponoći krenuli dalje, prema klubu koji radi do jutra i raspoređivali se po autima s pripitim vozačima, ušla sam u boksov nabrijani crni BMW. Čim je parkirao pred klub, zavukao mi je ruku pod majicu.
Imaš li što za piti u autu, ako ćemo tu malo ostati? Daj!
Vratili smo se do pumpe, kupili votku. Nisam ni skužila da se ne vozimo prema klubu, nego idemo gore, visoko, prema malom groblju uz cestu. Parkirao je, gaćice sam skinula sama. Trajalo je kratko, taman da istrpim. Nisam mislila na Karla. Nije to bila nikakva velika priča, samo seks s usputnim tipom. Nešto što moraš probati jer svatko ima po jednu takvu glupu noć u životu. Kući sam došla iza pet, već je svitalo. Zaspala sam obučena, razmazane šminke, pijana. Bila sam preumorna za sanjanje. Tijelo je radilo svoje.
U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Soba za djevojčice Korane Svilar. Redateljica Stefani Jamnicki. Za radio adaptirala Ivona Marcijuš. Igrali su Klara Richter, Mirela Videk-Hranjec, Dora Polić-Vites, Biserka Ipša, Marija Kolb-Mladenović, Dunja Fajdić, Lovro Juraga. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.